Kolēģi, turpinam mūsu saimas sēdi pēc pārtraukumu un mēs turpinam ar ārlietu ministres ziņojumu par paveikto 2024. Gadā un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos. Turpinam debates un vārds debatēs frakcijas vārdā deputātam Aināram Latkovskim.
Kolēģi, paldies tie, kas atnācāt. Trīs galvenās tendences, kas pašlaik vērojams mūsdienu pasaulē, ir rietumu globālās ietekmes mazināšanās, lai cik skarbi arī tas nebūtu, globalizācijas atplūdu un zinām virzību uz policentrismu. Ne tikai tādas lielvaras kā Ķīna un Krievija, bet arī virkni reģionāli nozīmīgu valsti atklāti piesaka pretenzijas uz esošās noteikumos balstītās pasaules kārtības pārskatīšanu. Nerad tas notiek ar ekonomiskās ekspansijas, bet citkārt un pirmkārt jau Krievijas gadījumā ar militārās agresijas starpniecību. Vienlaikus rietumvalsts sabiedrībās rit procesi, kurus var dēvēt par liberālo ideju norietu un valsts nāciju pamatvērtību protekcionismu. Par savām prioritātēm uzskatot dažāda veida politiskās, ekonomiskās, nacionālās kultūras intereses un savu sabiedrību tradicionālās kristietībā balstītās vērtības. Visi kopā šie procesi savukārt nozīmē, ka gan pasauli kopumā, gan arī rietumvalsts piedzīvo ievērojumas pārmaiņas. Prognozēt, cik ilgi turpināsies ģeopolitiskā nestabilitāte un kāds būs šo pārmaiņu gala rezultāts, šobrīd pateikt nav iespējams. Vienlaikus ir skaidrs, ka pasaule vairs nekad nebūs tāda, kādu mēs to zinājam vēl pirms dažiem gadiem. Tostarp viena no acīm redzamām tendencēm ir Latvijas galvenās sabiedrotās drošības jomā Amerikas Savienoto valstu uzmanības pāriorientēšana no Ziemeļatlantijas uz Indijas un Klusā okeāna reģionu. Šāda tendence pastāvēja jau arī iepriekš, bet prezidenta Donalda Trumpa vadībā tā kļūs arvien izteiktāk, kas savukārt nozīmē to, ka galveno atbildību par Eiropas drošību ir jāuzņemās mums pašiem. Eiropiešiem, un mums, mūsu diplomātijai, visām drošības un aizsardzības struktūrām ir jādara viss iespējamais, lai pārmaiņas notiktu tikai pēc iespējas ātrāk un efektīvāk, kā arī, lai Latvija dotu savu pilnvērtīgu ieguldījumu apvienotās Eiropas drošībā. Es gribu uzsvērt, ka mūsu valsts jau pašlaik ir viena no top 5 NATO dalību valstīm aizsardzības izdevuma ziņā. Šogad mūsu ārējai drošībai esam paredzējuši tērēt 3,5% no iekšzemes koprodukta. Liela daļa no šiem līdzekļiem tiks veltīta tieši kaujas spējas stiprināšanai. Ievērojami uzlabosim pretgaisa aizsardzības sistēmu, iegādāsimies krasta aizsardzības raķešu sistēmas, kā arī tiks veikt kājnieku kaujas mašīnu, artilērijas, munīcijas un nodrošinājumu iepirkumu. Turpināsies darbs pie lielākā būvniecības projekta nacionālajiem bruņotiem spēkiem, to vajadzībām militārā poligonu sēlī. Mērķtiecības darbs no Latvijas puses ar mūsu sabiedrotajiem ir rezultējies tajā, ka 18, un es uzsveru 18 no 32 NATO dalību valstīm uz Latviju ir nosūtījuši vairāk nekā 4000 savu karavīru un virsnieku, kur atrodas šeit. Lietuvā NATO militāra persona skaits ir ap 3700, bet Igaunijā 2200. Pabeidzot darbu Sēlijas poligonā, mums būs visas iespējas vēl vairāk palielināt NATO karavīru un virsnieku skaitu mūsu zemes aizsardzībai. Īpaši vēlos uzsvērt, ka Latvijas galvenais strateģiskais sabiedrotais drošības jomā ir un paliks ASV, un attiecīga sadarbība ar jauno ASV prezidenta administrāciju, ar jauno pārstāvis palātas sastāvu ir viena no mūsu prioritātēm. Tostarp arī skaidrojot Latvijas pozīciju un aizstāvot mūsu intereses Vašingtonā. Vēl cits diplomātijas virziens, kuru uzskat par svarīgu, ir Latvijas aktīva līdzdalība jaunā konsensusa meklējumos Eiropas Savienības iekšienē. Nesaskaņas starp dažādu redzējumu par apvienotās Eiropas nākotni piekritējiem, savstarpējais kategorisms, nevēlēšanās meklēt kompromisus novājina visu Eiropas Savienību, un mums savu iespēju robežās ir jāsakmē vienotība un iekšējo kompromisu meklējumu. Tostarp ir jāturpina aktīvi aizstāvēt mūsu nostāju saistībā ar Krievijas agresiju Ukrainā. Mums ir jāturpina atbalstīt Ukraiņu tautas pretestību iebrucējiem, jāspēr visi iespējamie soļi, lai sarunas par karadarbības apturēšanu netikt risināts bez Ukrainas un bez Eiropas valsts klātbūtnes. Ukrainas drošība un agresora apturēšana vienlaikus ir arī mūsu drošība. Mūsu vēsturiskās pieredzes dēļ potenciāli iespējama situācija, kad lielvaras atgriežās pie savstarpējo pretrunu risināšanas šaurā lokā un uz mazo valstu rēķinu, ignorējot to vēlms ir intereses, mums ir kategoriski nepieņemami. Un tas attiecās ne tikai uz Krievijas agresiju Ukrainā, sarunām par jebkuriem potenciāli iespējamiem jaunajiem starptautiskajiem līgumiem, ja tie jebkādā veidā skar Latvijas intereses ir jānotiek ar mūsu un Eiropas līdzdalību, un tā ir jābūt vienai no mūsu diplomātijas aksiomām. Atsevišķi vērts ir uzsvērt, ka drošības politika ir attiecināma ar uz vairākām būtiskām iekšpolitiskas jomām un jautājumiem, kur šķeļ un destabilizē sabiedrību, šādi palielināt arī drošības riskus, un pirmais no tādiem ir nelegālā migrācija. Viss Eiropas mērogā ir jāpieliek punkts šai ar mūsu kultūru vidi graujošajai pilsoņu ierasto dzīvesveidu apdraudošajai parādībai. Latvijai ir jāvirza savas iniciatīvas šajā ziņā un jāstrādā pie apvienotajai Eiropai kopīgas kontrolējumas dalību valstu nacionālajām interesēm atbilstoši imigrācijas politikas. Tieši tāpat ir jāraugās, lai kopējās Eiropas politiskās un ekonomiskās programmas atbilst mūsu nacionālajām drošības interesēm, kā arī nerada problēmas mūsu tautsaimniecībai un neapdraud Eiropas Savienības konkurētspēju globālajā tirgā. Mums ir skaidra zināms mērķis Latvijā kā brīva un demokrātiska valsts, Latvijā kā daļa no citu tādu pašu valstu kopienas. Lai kādas pārmaiņas arī nenorisinātos globālā mērogā, šis mērķis mums nemitīgi jāpatur prātā un jāizteno atbildīga drošības politika un arī ārpolitika. Dievs svētī Latviju!
Paldies! Vārds frakcijas vārdā deputātam Edvardam Smiltēnam.
Labdien, cienījamie kolēģi, ministres kundze un ministra kungs. ASV politikas filozofs un vēsturnieks Francis Fukuyama savā 1989. Gada esejā vēstures beigas formulēja tēzes, kas desmit gadiem dominēja visas rietumu pasaules politiskās domas pamatos. Pēc augstā kara beigām un padomju savienības sabrukuma liberālā demokrātija ir uzvarējusi kā cilvēks galīgais politiskais un ekonomiskais modelis. Ak vai, kā Fukuyama tolaik tik smagi kļūdījās. Šie ideja izrādījās bīstama ilūzija, kas noved pie virknes kļūdainu politisku izvēļu. Piemēram, miera dividendēm. Eiropa atteicās no spēcīgas militārās stratēģijas. NATO valsts pēc 91. Gada dramatiski samazināja aizsardzības budžets, jo uzskatīja, ka Krievija vairs nav drauds. Pievērsās labklājības jautājumiem, aptaukojās birokrātijā, regulācijā un iestiga neskaitām pseido problēmu risināšanā. Un šodien gaisā svarīgākais jautājums, kur būsim, pie galda vai uz galda? Un šo jautājumu bažīgi uzdod šobrīd Ukraina. Un kaut kur tepat arī NATO valsts sabiedrībā tas sāk skanēt nojaušot, ka varētu būt vienošanās par mieru, kas var izrādīties tikai pamieris uz laiku, kamēr Putina Krievija atgūst spēkus un sāk lūkoties tālāk. Esejā minētās vēstures beigas izrādījās vēstures atgriešanās. Vispirms Putins pasludināja PSRS sabrukumu par 20. Gadsimta lielāko ģeopolitisko katastrofu un sāk padomju savienības sabrukumu revīziju, identiski kā Hitlers pasludināja Versaļas līgumu par katastrofu un to lauza. Sākās bruņošanās un armijas modernizācija. Abos gadījumos sākās pakāpeniskas ekspansijas stratēģija, lai paplašinātu savu ietekmi, pārbaudītu rietumu reakciju un tad jau pakāpeniski gatavotos lielākam konfliktam. Tālāk Putins pārbauda rietumu reakciju, kad 2008. Gadā iebruk Gruzijā. Hitlers tolaik 1936. Gadā nosūtot karaspēku uz Reinas demilitarizēto zonu. Abos gadījumos faktiski rietumi klusē. Austrijas Anšluss 1938. Turpat Baltkrievijas absorbēšana Putina gadījumā. Rietumu reakcija iedrošina nākamajiem soļiem. Tālāk Sudetijas aneksija 1938. Gads, pretīm liekam Krīmas aneksiju 2014. gadā. Mīnhenas līgums rietumu piekāps Hitleram, domājot, ka tas nodrošinās mieru, savukārt pēc Sudetīs seko visas Čehoslovākijas okupācija. Otrā gadījumā rietumi reaģē vāji, sankcijas ir minimālas, Putina gadījumā viņš anektē Krīmu un sāk karu Donbasā. Un visbeidzot, Polijas iebrukums 1939. gada 1. septembris un pretīm pilnmērogu karš Ukrainā 2022. gads. Pēc tam, kad rietumi neko nedarīja Sudetīs jautājumā Hitlers iebruk Polijā, pēc tam, kad rietumi nepietiekami reaģēja uz Krīmas aneksiju, Putins pilnībā iebruk Ukrainā. Šajā stadijā tolaik jau bija noformējusies izteikt sabiedroto asu. Vācija, Padomju Savienība, Itālija, Japāna, savukārt šodien Krievija būtu to jau būtu jau zaudējusi karu, ja nebūtu palīdzība no Ķīnas, Irānas, Ziemeļkorejas un Baltkrievijas. Skaidrs ir viens, draugi. Dzīvojam pieaugošu ģeopolitisku spriedzes laikā, Krievija ir uz kara ekonomikas takas un šogad aizsardzībā ieguldot jau 8% no iekšzemes koprodukta. Viss liecina, ka Krievija gatavojas ilgtermiņu konfrontācijai ar rietumiem, Putins grib izmainīt Eiropas drošības kārtību un mūsu rīcība, lai pienācīgi sagatavotos ir limitēta laikā. Savukārt šādos apstākļos ir jāceras, ka jebkurš citēju mierinātais ir tas, kurš baro krokodilu, cerot, ka tas viņu apēdīs pēdējo. Tā teica Vinstons Čerčils. Velkot paralēls ar vēsturi, Krievijas diktators Vladimirs Putins savu Mein Kampf manifestu skaidri izklāstīja jau 2007. Gada 10. Februārī Mīnhenas drošības konferencē. Jau kopš tās dienas Fukujamas ieskacētā politiskā romantisma un naivuma periods pēc būtības ir izdzisis. Taču lielākā daļa to ignorēja un turpināja izlikties, ka nekas tāds nenotiek. Daži vēl joprojām tajā romantismā dzīvo, nespēja pieņemt realitāti un cer, ka drīz viss atgriezīsies vecajās sliedēs. Arī šajā zālē, kolēģi, netrūkst tādu, kur apgalvo, ka karš beigsies, un tad tik varēs atkal draudzēties ar kaimiņu un būs galva reibinoši peļņu sadarbojoties ar Krieviju. Faktiski rietumi mēs visi iekritām izliktajās lamatās, kur tikai pēdējos gados cenšamies kaut ko pēc būtības mainīt. Ir balsis, kas bažīs par Donaldu Trumpu ievēlēšanu Baltijā namā, bet ASV ir bijis, ir un būs mūsu strateģiskais partners un jaunās administrācijas uzstādījumi nav jāuztver kā kaut kas nesaprātīgs vai pārsteidzošs. Uzstādījumi ietver pēc būtības akūti nepieciešams un loģisks pasākums strauju un izlēmīgi veidojumai politikai mūsu reģiona drošības, konkurētspējas un spēka nodrošināšanai. NATO bloku pārliecinošu spēju nodrošināšanai apstākļos, kad pasaulē vairs netiek respektēts tiesību spēks, bet gan dominē tiesības uz spēku un realpolitika. Kad apjomīgas investīcijas drošībā nav tikai dažu pienākums, bet ik katru. Pāris piemēri. Aizsardzības izdevuma palielināšana, kur pie izaugušajiem drošības riskiem 5% no iekšzemes koprodukta ieguldījuma NATO aizsardzībā ir adekvāta situācijai. Latvija un Baltijas valsts, protams, šeit rāda priekšzīmi, bet mums nāksies arī augt šajā. Enerģētiskā neatkarība no agresora joprojām grēkojam, gan paši, gan Eiropā. Ciešāk sadarbība ar ASV, bet, kolēģi, kāpēc gan nē? Mēs esam NATO partneri. Ģeopolitiskajai situācijai atbilstoša klimata politika, kas var būt labvēlīgāka ekonomiskajai izaugsmei mazāk ierobežojuša rūpniecībai, kur Eiropas Savienības klimata politika var būt laiks veidot veselā saprāta un realitātes virzienā, lai nezaudētu konkurences cīņā ar Ķīnu un citām valstīm. Un veselīgi piemēri mums iedvesmē, kolēģi, mūsu pašu politikā, migrācijas stingra kontrole, kas noveda līdz tam, ka tas kļuva par ieroci, radīja virkni problēmas Eiropā, satracināja sabiedrību un izveidoja augstni Krievijai audzēt sev simpatizējušu spēku ietekmi Eiropā. Birokrātijas apciršana un procesa pātrināšana, valsts tēriņu revīziju un pārvirzīšana reālām prioritātēm, kā arī skaidru un ātru lēmumi, kā arī stingra politika. To arī mēs varam pamācīties no jaunās administrācijas. Ja patiesība ir tāda, ka mežonīgais karš uz Ukrainas zemes, hibrīdkarš Eiropā, karstuvojos austrumos spriedz un draudu kontekstā Taivānu un Klusā okeāna daļā, cīņa par ietekmu Āfrikā, kā arī Arktikā, tās visas ir absolūti vienota liela procesa sastāvdaļas. Tā ir acīmredzama cīņa starp demokrātijām un autoritāriem režīmiem. Un šādā cīņā nekas neprovocē vairāk, kā kā vājums, sašķeltība un neizlīmība. Un es lūdzu apvienot laikus.
Lūdzu apvienot.
Un precīzi jāinterpretē vēl kas būtisks. America first noteikti nenozīmē America alone. Un te, tas arī bieži tiek pārprasts, ka Amerika vispirms nenozīmē, ka Amerika viena pati. To arī skaidro republikāņu pārstāvi, kas viesojās Latvijā. Jāsaprot, kas ir un būs mūsu draugi, kolēģi. Nav izprotam vēlm bojāt attiecības ar Izraelu un ASV, piemēram, gadījums, kad aizsardzības ministra vietniekam dodoties Palestīnas atbalsta mītiņā. Skaidri saprotot, ka mūsu partneri patiesībā ir otrajā pusē, kad nepatikšana gadījumā mēs nevarēsim paprasīt palīdzību Palestīnai. Mēs prasīsim tieši Izraels spēcdienas palīdzību un ASV draudzību. Un galvenais, ka nula reakcija bija no valdības vadības. It kā to viņš darīja kā deputāts, it kā nošķiram lietu. Analoģisks gadījums Ēnāram Cilinskim palūdz nekavējoties aiziet no ministra amata tikai par to, ka viņš vēlējās doties pie brīvis pieminekļa 16. martā, jo tas redz varēja nepatikt Krievijai un varēja kaitēt attiecībām. Gaigalavs drons, lidos drona kabeļa infrastruktūra jūrā, manuprāt, mūs testē uz reakciju nevarību nespēja risināt problēmas. Un pagaidām, diemžēl, naidniekam ļoti veiksmīgi tas izdodas. Atceramies, ka vienīgās zāles pret šādām provokācijām, diversijām un uzbrukumiem ir ātra, asa reakcija, kur zaudējumi agresoram ir ievērojami pārsnieguši ieguvums. Rail Baltica kolēģi. Nespēja nodrošināt skaidrību par projektu ir šī Rail Baltica un šī Rail Baltica projekta nolaišana no sliedēm. Tā var kļūt par būtisku sarūktinājumu mūsu Baltijas brāļiem un māsām attiecībās ar mums. Nespēja nodrošināt pamatrases izbūvi līdz 30. Gadam, visticamāk novedīs pie situācijas, ka Igauņi stāvēs pie mūsu robežas ar vilcienu un jaunām sliedēm, bet mūsu pusē zaļa pļava. Vēstures mācības. Starptautiskās organizācijas, kas ar tām notiek šādos ģeopolitiskos apstākļos? Tautas savienība faktiski bija nespējīga, nevarīga un nevarīga risināt tā brīža problēmas. Un piedodiet, tāds ir ANO šodien. Nav efektīva mehānisma ANO hartas piespiešanai viņu ievērot. Un ir tomēr jāuzdod šis jautājums. Šī Latvijas cīņa par ANO drošības padomas nepastāvīgā locekļa pozīciju. Vai tas, kolēģi, tomēr ir tās cenas vērts, tie grandiozie resursi, kas ir iesaistīti, tā milzīgā nauda? Vai tas nebija jāvērš šajos apstākļos pēdējos 3 gados citā virzienā? Mūsu diplomāti ir maza un resursu efektīvu virzīšanai ir zelta vērtība šobrīd. Izšķiroši svarīga ciešāka sadarbība reģionāli, pareiza stratēģija ir arī darboties aliansēs, alianšu ietvaros, tātad mūsu viedokļu ietekmes veidošanā, apvienojot spēks ar līdzīgi domājušiem. Vienalga vai Eiropas vai NATO kontekstā tas būtu grupa NB8, 3+1 formāts Baltija Polija un citi sabiedrotie. Apvienotais saraksts Eiropas parlamentā jau ir izveidojis frontline grupu, kur 44 deputāti no 13 valstīm ar līdzīgu izpratni par situāciju lobēs mūsu kopīgās intereses valstīs, kas to saprāt mazāk. Un ir, paldies Dievam, izveidota arī Eiropas drošības komiteja, kur arī Reinis Pozņaks mums ir koordinators. Arī turpmāk mūs sagaida provokācijas, diversijas, informācijas, operācijas, demokrātisku valstu politikas un varas saindēšana un paralizēšana, vēlēšana, drošība kļūst par absolūtu prioritāru jautājumu. Rumānijā nu pat mikroblogeru grupas 1000-2000 cilvēki politiskas ietekmes gūšanas mēģinājumi notika, to visu darīja Krievija. Ukrainā 8 miljārdu dolāru tika ieguldīti aģentūras un ietekmes veidošanā, mēģinājumi ietekmēt vēlēšanas Moldovā. Diemžēl šajā kontekstā ļoti bēdīgs iznākums ir Gruzijā. Tas ir īsts un tūlītais apdraudējums un izaicinājums mūsu demokrātijas nosargāšanā. Ir tiesa, ka mūsu drošības stiprināšanā ir ieguldīts ievērojams darbs un veikts investīcijas. Ir pieaugusi NATO klātbūtne austrumflangā. Esam pateicīgi NATO sabiedrotiem par solidaritāti, jo sevišķi Kanādai, kas vada šo misiju Latvijā. Mūsu reģiona drošība stiprina Somijas un Zviedrijas iestāšanās NATO. Vēsturisks notikums ir Zviedrijas karavīra kontingenta ierašanās Latvijā, bet jādara vēl vairāk un ātrāk. Jāturpin stiprināt NATO klātbūtni austrum flangā, gan ar karavīriem, gan tehniku. Latvijas aizsardzības budžets šogad ir 3,45 no IKP, bet tas būs jāpalielina un jāturpina palielināt. Mēs nedrīkstam atslābt atbalstā Ukrainai, kur jau 3 gadus cīnās frontes pirmajās līnijās. Lai gan dzirdam par miera sarunām, nekas neliecina, ka Putins grasītos izbēgt karu. Joprojām Ukraina plosa Krievijas ieroči, Irānas droni, pret Ukrainu iesaistīt Ziemeļkorejas karavīri. Runas par mieru sarunām nenodrošinot Ukrainai maksimāli atbalsti ir nevietā. Tā vietā Krievijas iegrožošana, sankcija pret Krieviju un Baltkrieviju pastiprināšana, vēršanās pret sankciju apiešanu, spēcīga sankciju politika un agresoru valsts starptautiskā izolācija ir absolūta nepieciešamība. Taisnīgs miers Ukrainai ir tikai brīva Ukraina 91. Gada robežās, sodīts agresors un Ukraina NATO un Eiropas Savienībā. Ja kāds cits miers ir tikai pamiers līdz Krievijas spēju uzkrāšanai nākamajam uzbrukumam. Mēs esam NATO un Eiropas Savienībā. Un ik pa laikam tiek jautāts, vai NATO 5. Pants darbosies. Mēs zinām, ka darbosies, bet es vēlos izcelt NATO 2. Pantu, kas paredz to, ka NATO nav tikai militāra savienība, bet arī ekonomiska savienība, ka puses iedrošinās ekonomisko sadarbību starp jebkurām pusēm vai starp visām pusēm NATO dalībvalstīs. Mērķis ir panākt lielākas investīcijas no ASV, Kanādas un citiem sabiedrotajiem, jo vairāk šeit viņi būs ekonomiski, ne tikai militāri, jo drošāki arī mēs šeit būsim. Un visbeidzot, ministri iesāka, tātad nevis iesāka, bet pabeidza savu runu, ārlietu ministre ar latviešu hiphopu, man ātrumā arī atradās rindas. Šoreiz no Reki un Edgara Berholts, ka Sauli Pērkons Daugava ir mūsos pašos, cilvēkos krietnos, drosmīgos un brašos. Citiem vārdiem, mūsu pašu rokās ir atbilde jautājumam – uz galda vai pie galda? Mūsu visu pienākums izdarīt, lai nekad uz galda. Un vislabāk, ja pats galds būtu made in Latvija un no Latvijas ozola. Paldies!
Paldies! Vārds aizsardzības ministram Andrim Sprūdam.
Jums apvienot laikus.
Deputāti neiebilst.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, ministrs kundze, ministra kungs, cienījamās deputātas godātie deputāti, ekscelences klātesošie. Šodien mēs piedalāmies ārpolitikas debatēs, bet noteikti šeit var teikt likt vienādības zīmi, nosaucot arī tās par drošības ārpolitikas debatēm. Ar man pašam šeit ir tas gods kāpt tribīnē 3. gadu pēc kārtas, un mēs apzināmies, ka situācija joprojām saglabājas trauksmaina. Pavisam skaidri mēs varam iezīmēt skarbās realitātes kontekstu. Pirmām kārtām Krievija neapturēs savu militarizāciju, Krievija būs agresora valsts, Krievija būs drauds mums un kopumā brīvās sabiedrības vērtībām. Otrkārt, mūsu sabiedrotajiemies kopā, protams, ka darām daudz, bet arī vēl var izdarīt vairāk. Treškārt, bruņojās arī pārējā pasaule, noteikti jauna konflikta un spriedze visticamāk ir neizbēgama. Mums jāvienojas par vienu konkrētu arī konstatāciju par to, ka mēs no tiesiskā viedokļa dzīvojam miera apstākļos, bet faktiski esam hibrīdkarā. Mūsu reģionā jau 3. gadu notiek aktīvs karš un turpmākie mūsu drošības izaicinājumi gatavības pārbaudījumi ir ticami un iespējami. Tāpēc mums ir svarīgi mobilizēties. Brīvība, likuma vara, cilvēktiesības, ilgspējīga labklājības valsts izaugsme mūsu cilvēkiem ir vērtības, ko mums ir visiem kopīgi jāaizsargā. Tādēļ drošība un aizsardzība ir izvirzīta kā mūsu valsts prioritāte. Pasaule nemainās uz mieru, draudi nepazūd. Svarīgi, ka mēs neesam tikai novērotāji, un tādi mēs neesam, bet ieņemam aktīvu pozīciju, svarīgi, ka rīkojamies no spēku pozīcijām, esam proaktīvi, pamanām, veidojam koalīcijas ar sabiedrotēm, ieguldam tikai savās, bet kopējās transatlantiskās drošības arhitektūrā. Tāpēc noteikti aizsardzības nozarē, drošības jomā, izaicinājumi, prioritāšu, uzdevumi ir daudz. Bet šobrīd es vēlos akcentēt šajās debatēs, drošības ārpolitikas debatēs, 3 prioritātes. Pirmais. Latvijas aizsardzības nozares misija ir aizsargāt Latvijas valstu un Latvijas tautu, Latvijas cilvēkus. Bet vienlaiks mēs esam Eiropas Savienības un NATO ārējais robežas sargātāji. Mēs esam NATO un Eiropas Savienības kā līdzīgi domājošu kopienas vērtību un interešu sargātāji. Mēs esam kļuvuši par drošības donoriem, pienesējiem. Mēs investējam mūsu aizsardzībā 3,45% no IKP, bet vismaz 4% un jāvirzās uz 5%. Mums steidzam ir jāpalielina savu budžetu, lai nodrošinātu tās spējas, kas definētas NATO plānos, un lai mēs efektīvi aizsargātu mūsu cilvēkus un tās vērtības, kas ir mūsu kopienā kopīgas. Kopā ar Igauniju un Lietuvu veidotā Baltijas aizsardzības līnija ir Eiropas Savienības NATO aizsardzības priekšējā līnija. Šis projekts ir Eiroatlantiskās drošības nozīmes projekts, kur investēsim tikai mēs, bet arī mūsu partneri. Mēs turpināsim investēt sauszemes, gaisa, jūras, kibertelpas aizsardzībā. Uz mūsu zemes šobrīd atrodas 4000 sabiedroto karavīru ar savu ekipējumu un bruņojumu. Paldies viņiem par to. Veidojās brigāde. Tā tiek stiprināta kanādiešu vadībā. Bet arī mēs piedalāmies starptautiskās misijās. Libānā, Kosovā šobrīd piedalās vairāk nekā 150 latviešu karavīru. Mēs trenējamies kopā, mēs dalāmies zināšanām, mēs stiprinām kaujas spējas kopīgi. Mūsu drošības ārpolitikas nelokāms mērķis ir atbalstīt Ukrainu. Mēs nepagurstoši sniedzam Ukrainai militāru atbalstu, kā jau tik minēts, 0,25 no IKP, kas ir tēju 10% no mūsu aizsardzības budžeta. Latvijas galvenais atbalsts šogad būs bruņotransportieri, droni un, protams, arī karavīri apmācības. Viens par visiem, visi par vienu. Mēs ne tikai ņemam, bet mēs dodam. Pat tiešām varam teikt, ka esam kļuvuši par drošības nodrošinātājiem, donoriem, arī citiem. Otrais. Uzdrošināties un uzņemoties vairāk Latviju ceļā, lai kļūtu par dronu tehnoloģiju lielvalsti. Tas nav bijis pašmērķis. Uzdrošināties un proaktīvi piesakot savu palīdzību Ukrainai ar droniem, mēs kopīgi esam iekusinājuši ne tikai Latvijas, bet Eiropas dronu tehnoloģiju ekosistēmu. Būs pagājis viens gads, kopš mēs uzsākām starptautisko dronu koalīciju. 17 valsts, vairāk kā 2 miljardi eiro, kas ir apņēmušies, ko mēs esam apņēmušies kopīgi arī sniegt Ukrainai. Nebaidamies saukt lietas īstais vārtos. Ukrainā notiek arī dronu tehnoloģija karš, un mēs spējam piegādāt Ukrainai to, kas te ir tik ļoti vajadzīgs. Dronu koalīcija vienlaikus ir devusi pozitīvu uzrāvienu impulsu Latvijas dronu industrijai. Gada laikā dronu ražotājiem ir veikt pasūtījumi, mūsu dronu ražotājiem veikt pasūtījumi 32 miljonu eiro apmērā. Un šeit ir piesaistīts gan mūsu finansējums, gan arī ārējais finansējums. Un īpaši vēlos uzsvērt, divi Latvijas ražotāji iegūv pasūtījumu vairāk nekā 260 Eiropas ražotāju konkurencē un piegādās 12 tūkstoši dronus, kas saražot Latvijā. Tie darbi runā daudz spēcīgāk un labāk nekā vārdi. Latvija kļūst par starptautiski atpazīstamu dronu testu un mācību poligonu. Eiropas dronu Ukrainas vajadzībām jau kopš pagājušā gada vien lielākos apmēros tiek testēts Sēlijas poligonā. Sēlijas poligons jau darbojās šobrīd kā testēšanas vieta. Drīzumā mēs atklāsim dronu izcilības centru, lai stiprinātu šīs spējas gan gaisā, gan uz sauszemes, gan arī jūrā. Mēs esam kļuvuši daudz spēcīgāk un iekusinājuši Eiropas dronu ekosistēmu, bet mums ir jāturpina šis fokus, šī līderība, ko mēs aktīvi demonstrējam. Maijā notiks šeit pie mums starptautisks dronu samits. Tas būtu gan politisks, gan militārs, gan inovāciju samits, kurā būs arī, protams, ka mūsu industrijas pārstāvi. Varam lepoties, ka palīdzot citiem, mēs stiprinām arī sevi. Un tas arī liek nonākt vai noved pie noslēdzošā punkta, pie trešā punkta par aizsardzības industriju. Mēs liekam pamats spēcīgai aizsardzības industrijai. Mūsu mērķis ir skaidrs. Spēcīga Latvijas aizsardzības industrija ir nozīmīgs mūsu Eiroatlantiskās drošības balss. Esam daļa no aizsardzības tehnoloģiskās un industriālās bāzes. Mūsu ražotāji piedalās un vada Eiropas aizsardzības fonda projektu konsorcijas daudzsološos un daudz miljonu projektos. Drosmīgi iekļaujamies NATO arī industriju inovāciju veicināšanā, bet neaizmirsīsim par Eiropas Savienību. Eiropas Savienībai ir jāuzņemās arī finansiālais ieguldījums tieši industrijas un inovāciju attīstībā, un mums ir jābūt līderiem arī šī finansējuma iegūšanā un liederīgā ieguldīšanā mūsu pašu ekonomikā, tautsaimniecībā, mūsu spējās, kas tiešām ir stiprina mūsu bruņošanās un armijas spējas. Latvijas drošības ārpolitikas uzdevums ir atbalstīt mūsu ražotājus spēcīgās puses, vienlaikus mazinot šķērsļus un veidojot uzņēmēju tīklus, piesaistot partnerus ar mērķi, iekļautos ar viņu piegādes ķēdēs. Un mums jau ir labi un motivējoši šādas sadarbības un tehnoloģija pārneses piemēri. Patrija 66 bruņu mašīnas, komplektēšanas rūpnīca Valmierā. Drona ražošanas ekosistēmas straujā izaugsim, ko apliecina Origin Robotics, saņemtais finansējums Eiropas aizsardzības fondā kā vadošajam uzņēmumam. Šodien mēs parakstījām kainieka kaujas mašīnas iepirkumu līgumu pār 42 kainieka kaujas mašīnu iegādi 373 miljonu eiro apmērā. Un šeit ir iesaistīta ar Latvijas industriju. Mēs uzstāsim uz to, lai vismaz vai līdz šiem 30% arī šajos lielajos iepirkumos, lielajos spēju attīstības projektos būt mūsu industrijas klātbūtni. Un mēs esam izstrādājuši aizsardzības industrijas un inovāciju atbalstu stratēģiju līdz 2036. Gadam. Un šajā stratēģijā ir skaidri apzināti mērķi, uzdevumi, kas ir jāveic. Līdz 2036. Gadam mērķiecīgi iesim, lai NBS iegādes no vietējās Latvijas industrijas tik trīskāršotas, sasniedzot 30%, vismaz 30% no kopējā apjoma. Pētniecība un attīstība, inovācija ir izšķiroša. Vismaz 3% no aizsardzības budžeta ir jābūt tikai un tieši inovācijā. Un, protams, ka tas tādējādi stiprināt arī mūsu tautsaimniecību kopumā. Stipra un starptautiski konkurētspējīga aizsardzības tehnoloģiskā un industriālā bāze veidos mūsu tautsaimniecības mugurkaulu un mūsu kopējās drošības pamatu. Un noslēdzot un vēlreiz kopsavalkot, akcentējot to, kas mums ir svarīgs, uzdevumu, prioritāšu mērķi ir daudz, budžets un finansējums ir svarīgs, bet mums paliek arī šie uzstādījumi, kas ir šajā gadā ļoti aktīvi jāvirz uz priekšu un kas ir jāproducē un kas ir jāakcentē un jāīsteno. Mums ir jābūt militāri nesatricināmiem savā zemē. Aizsargājot sevi, mēs dodam mieru un labklājību arī NATO un Eiropas Savienībā. Mēs esam kļuvuši par drošības donoriem. Mums ir jāfokusējas uz perspektīvām un izaicinošām jomām, kurā būs būtiska nozīme nākotnes karadarbībā. Latvijai ir jābūt drona tehnoloģija lielvalstī. Šo es šodien ir savā runā uzsvēru. Bet arī ne tikai. Tehnoloģijas kopumā, kiberdrošībā, mākslīgai intelektā, 5G tehnoloģijas. Mēs to varam. Vienlaikus, kamēr esoša Eiropas un ASV industrija vēl norientējas apjomu celšanā, Latvija nevar gaidīt. Mums ir jātīst vietējā militāra industrija, gan NBS bruņojumam un ekspertīzei, gan tautsaimniecības stiprināšanai, gan spējai sadarboties ar partneriem transatlantiskajā sabiedroto telpā. Mums jāražo pašiem, jāinovē straujāk, jāpiegādā vairāk, jo mēs to gribam, protam un varam. Arī runas noslēgumā es gribu teikt lielu paldies aizsardzības nozares cilvēkiem NBS, kas ikdienā sargā mūsu valsti, arī ārlietu resoru pārstāvjiem, kas pārstāv mūsu intereses starptautiski, deputātiem arī par līdzdalību un iesaisti un savstarpējo sadarbību, un, protams, ka kopumā mūsu cilvēkiem, kas aizstāv mūsu valsti, kas pārstāv mūsu starptautiski, kas ļoti labi apzinās par to, cik svarīgi šodien un tagad ieguldīt mūsu drošībā, dodot arī savu pienesumu ļoti dažādos veidos. Mēs sargājam Latviju kopā. Paldies!
Paldies! Vārds frakcijas vārdā deputātam Aleksejam Rosļikovam.
Augstu godātu kolēģi, ko no mums sagaidā mūsu starptautiski partneri, mūsu kolēģi, cilvēki? Valsts apvienības, kas iet kopā ar mums līdz kopīgiem mērķiem. Viņi sagaida no mums tiešas rīcības. Mēs kaut kādu iemeslu pēc sākam uzskatīt, ka runāt, atbalstīt, būt blakām, visādi emocionāli iet kopā ir viss, ko mēs varam darīt. Mūsu sabiedroti gaida no mums konkrētu rīcību. Un es jums pateikšu absolūti godīgi, kolēģi. Šodien mūsu ārlietu resors ir vienīgais avots, no kura mēs varam saņemt tiešu saikni ar mūsu kolēģiem, ar mūsu partneriem, ko vajag Latvijai darīt. Pateicoties progresīviem un jaunam aizsardzības ministram, un es uzskatu, ka aizsardzības resoram kopā ar ārlietu resoram jāstrādā cieša saikne, mēs saprotam jaunu iedzienu, klatesamība, kas manā skatījumā ir absolūti nepieļaujama. Klatesamība tas nav rīcība. Klatesamība tas nav pienesums mūsu starptautiskai drošībai. Klatesamība tas ir darbības imitācija. Atkapjoties no oficiālas runas, es jums varu pateikt, man ir jaunākais dēls, kuram 4 gadi. Katru reizi, kad tētis ir mājās, viņš ir blakām man. Viņš apliecina savu klātesamību. Un tas ir viss. Mēs šodien uzvedamies kā mazi bērni, kas gaida norādes, ko darīt, kas gaida konkrētu rīcības plānu, bet paši nav spējīgi neko ģenerēt. Kāpēc es pateicu aizsardzības ministre un arlietu resursu? Šodien mums ir pienākums mūsu partneru acis parādīt, ka mums ir stipra armija, ka mēs spējam aizsargāt sevi, ka mēs spējam nepieciešamības gadījumā atbalstīt arī mūsu partnerus. Bet ko es dzirdu no aizsardzības ministra? Šodien starptautiskās misijas, diemžēl, piedalās tikai 50 Latvijas karavīri. Tas ir nopietni, tas ir daudz, tas ir viss, ko mēs varam izdarīt, lai nodrošinās starptautisku drošību augstīgotātais prūdakungs. Es šaubos. Mēs varam izdarīt daudz vairāk. Bet šodien, diemžēl, lasot Arlietu ministrijas ziņojumu, redzējumu, es saprotu tikai vienu. Mēs panācām izcilu meistarību rakstu dokumentus, kurus var griezt uz jebkuru pusi. Kāda ir mūsu pozīcija attiecību uz situāciju Ukraina? Pozīcijas nav. Mēs gaidām, kas būs starptautiski. Kāda ir mūsu pozīcija par citiem apdraudējumiem, kas notiek ārpus mūsu Latvijas, kas notiek visā pasaulē? Diemžēl, pozīcijas arī nav. Augsti godāt, kolēģi, šodien es īsti nevaru saprast, vai mēs beidzot palīdzēsim mūsu NATO dalībvalsts kolēģiem un partneriem iet kopā, cīnīties kopā, padarīt Eiropu stiprāku, vai atkal tikai runāsim, rakstīsim skaistus dokumentus. Mēs lepojamies ar drona koalīciju. Augsti godāt, kolēģi, jā, viņa ir, bet viņa ir ļoti veiksmīga un efektīva tikai uz papīra un mūsu ārlietu resursu un mūsu partneri ārpus Latvijas to ļoti labi saprot. Manā skatījumā mūsu stiprākai pusē ir jābūt atzīt savas kļūdas, mūsu stiprākai pusē būtu pateikt, ko mēs izdarījām nepareizi līdz šim un izlabot. Nevis mēģināt ar lieliem starptautiskiem dokumentiem attaisnot savu vājumu, kolēģi, kas manā skatījumā nav pieļaujami. Es šodien izdzirdēju no mūsu kolēģis veiksmes novēlējumu par ANO drošības padomi. Kolēģi, ja jūs esat lietas kursā, kā tur balso citas valsts par mums. Ko mēs esam izdarījuši, lai Latvija tur uzvarētu? 60 valsts ir islāma valsts pārstāvi. Ar jūsu ārējo politiku jūs viņu balsis nedabūsiet, ja tiešām viņi jums ir vajadzīgi. Tad sanāk, mēs atkal uzrakstījam dokumentu, kurš ir formāls, kuram nav nekāda saiknes ar reālu darbību, kolēģi. Vēlreiz vēršu jūsu uzmanību, kā ārkārtīgi svarīgi mums būt par stipriem partneriem, kas x stundā var palīdzēt, nevis kliegt palīdziet lūdzu mums. Mums jābūt par stipriem partneriem, kas var atsūtīt savus spēkus, lai palīdzētu citām valstīm. Mums ir jābūt stipriem partneriem, kuru ārēja un iekšēja drošību nav iespējams vaināt, bet šodien mēs redzam, ka sīkas provokācijas parāda mūsu mazspēju. Un starptautisku partneru acis mēs izskatāmies šausmīgi, kolēģi. Divi mājas droni lidostā un mēs neko nevaram izdarīt. Ko šajā situācijā mūsu augsti godātai ārlietu ministram stāstīt ārzemēs? Ko viņa var parādīt? Ar ko viņa var lepoties? Es arī viņa pozīciju varu saprast. Kad ir tāpis konkrēts dokuments, viņš diemžēl ir tāpis, atsaucoties uz to, ka nav uz kā atbalstīties. Un tas ir pilnīgi skaidrs. Un šajā visa konteksta viņai tā vai citādi pa visu gadu ir jānogenerē kaut ko. Tāpēc, kolēģi, vēlreiz vērš jūsu uzmanību. Beidzam uzvesties kā mazi bērni. Sākam audzināt spēku, muskuļus, trenēties, parādīt, ka mēs tiešām spējam stiprināt, nevis tikai apliecināt sprūdakungu savu klatesamību, kas pēc būtības ir nekas. Mēs šodien būdams par absolūti negatīviem visādām izaicinājumiem vainām mūsu starptautisku pozīciju un mūsu potenciālu ienaidnieku pozīcijas stiprinām un rādām viņam neapšaubāmu signālu, ka šeit ir vājais posms un caur viņu var turpināt. Draudēt, caur viņu var turpināt, radīt vājumu, un tas ir fakts, sprūdakungs, tas ir jūsu personīga atbildība. Un, diemžēl, šodien visas ministrijas, bet ārlietu resursu un aizsardzības ministrē ir saistīti tik cieši, ka jūs nevarat pievilt mūsu augstu godu ārlietu ministru un otrādi arī. Tāpēc es ļoti ceru, ka nākošgad, un jūs lepojaties ar to, ka jūs jau 3 gadus šeit runājat, ka nākošgad, šeit mēs runāsim par reāli izdarītiem darbiem. Un mēs dzirdēsim par to, ko mēs jau esam izdarījuši, ko mēs spējam apturēt, un ar to, ar ko mēs spējam dalīties ar mūsu sabiedrotiem, jo vēlreiz es jums atgādināšu, ka opozīcijas pārstāvis, mūsu frakcijas viedoklis, beidzam ar šitām garām runām un lieliem tekstiem vājināt Eiropas drošību, jo pēc būtības vēlreiz mēs esam tāda geografiskā punktā, kur piedošana Spruda kungs, kur piedošana ārlietu ministrs, mums ir jābūt tik stipriem muskuļiem, ka visiem pārējiem būs baili vispār nakt uz šejieni. Bet es to neredzēju. Es to neesmu sajūtis no šī dokumenta. Un tas ir baigais mīnus, ko es uzskatu jums, vajadzētu noteikti abiem labot. Augstu godātu kolēģi, es novēlu mums visiem būt maksimāli kritiskiem. Es novēlu mums visiem skatīties patiesībai acīs. Un vēlreiz, mums ir nedaudz laika, lai stiprinātu sevi, lai iet uz priekšu un lai visa Eiropas Savienība lepojas ar mums pēc padarītiem darbiem. Nevis dēļ tā, ka mēs esam ģimenes mazais bērns un ka viņu var nemilēt. Paldies, kolēģi!
Frakcijas vārdā deputāts Ainārs Šlesers.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamā ārlietu ministra, ministri, godājumie kolēģi, viesi. Drošība, demogrāfija, ekonomika. Šos trīs vārdus pavisam nesen mums teica valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Tad, kad mūsu frakcija tikās ar prezidentu, tāpat kā arī pārējās frakcijas tikās, šie trīs vārdi, tās ir Latvijas prioritātes. Ja mēs runājam par drošību, tad Latvijas atrašanās Eiropas Savienībā un NATO ir Latvijas drošība. Ja mēs šodien nebūtu NATO valsts, mēs varētu justies tāpat kā, piemēram, Moldova vai kāda cita valsts, kas ir bijusi PSRS sastāvā. Tas ir mūsu iegūms. Tas, ka Latvijā atrodas karavīri no dažādām NATO valstīm, ir sevišķi no Kanādas un tagad arī Zviedrijas, tas šodien palielina Latvijas drošību. Bet, kas attiecās uz pārējām lietām, tas, kas ir izskanējis saistībā ar to, kur mājas darbus ir jāveic pašai Latvijai, diemžēl mums nesokās. Nedara godu tas, ka tie droni, par kuriem pēdējā laikā ir daudz runāts, mēs runājam par dronu koalīcijām, bet tad, kad ielido Latvijā kāds drons, mēs viņu nevaram īsti pat pārtvert. Lidosta Rīga, parādās droni, tiek atcelti lidojumi, ir apjukums, un mēs Saeimā lemjam, ko darīt ar droniem. Bet ādažos, protams, mūs sargā, mūsu sabiedrotie kopā ar mūsu kareiviem, kas protams, dod pārliecību, ka mēs neesam vieni un ka NATO alianse tā ir realitāte šodien, kas tiešām ir daļa no Latvijas un Latvija ir daļa no šīs alianses. Bet tas, kas man rada bažas visvairāk, ir tie neizdarītie tiešām mājas darbi un šajā gadījumā ir tie divi vārdi, ko teica valsts prezidents, tāda demogrāfija. Latvija izmirst, vairāk nekā 30 tūkstoši cilvēki ir nomiruši, un piedzimuši tikai tagad jau pagājušajā gadā tikai knapi virs 12 tūkstoši. Ja tas tā turpināsies, tad NATO karaspēks, kas atrodas Latvijā, neko mums palīdzēt nevarēs. Kas attiecās par ekonomiku, tad skaidrs ir tas, ka šodien tā ir vājākā lieta Latvijas pastāvēšanā. Mēs neesam pašpietiekam valsts, mēs esam atkarīgi no Eiropas fondiem un no aizņēmumiem, kurus mēs ņemam nevis, lai veiktu strateģiskas investīcijas Latvijas ekonomikā, bet lai vienkārši noēstu šo naudu. Pensionāriem izmaksājot pensijas, skolotājiem algas, mediķiem, policistiem algas. Ja mēs sākam dzīvot uz parāda un aizņemt to naudu noēdam, tad tas ir ceļš uz nekurieni. Tas ir ļoti bīstams ceļš, ko šodien iet Latvijai. Jautājums ir, ko mums darīt? Es esmu daudzkārtīgi no šīs tribīnas teicis, ir nepieciešams mobilizēt visus labākos prātus un cilvēkus, kas būtu spējīgi palīdzēt šai valstī. Diemžēl, tas, ko ir atzinis arī valsts prezidents, esošā valdība pagājušajā gadā neveica praktiski nevienu nopietnu reformu. Viss ir palicis uz papīra. Tie nav mani vārdi, to teica valsts prezidents publiski. Un tā ir problēma. Jautājums ir, kādas mums ir šīs perspektīvas. Ja mēs apskatāmies, un man būtu šodien vairāk laika, stundu atvēlēt, es jums varētu nolasīt lekciju par to, kas notiek mūsu ekonomikā. Bet tā kā man ir palikuši tikai vēl 5 minūtes, tad šo lekciju droši vien es varēšu nolasīt citās reizēs. Bet tagad par būtību. Ja mēs neko nemainām, ja ekonomika nemainās, viss būs slikti. Jautājums, kā mainīt ekonomiku? Ir ārkārtīgi svarīgi, lai valdība, kā vienota komanda, strādā visos virzienos, izmantojot mūsu iekšējos resursus un ārējos. Ir svarīgi, lai mūsu vēstniecības visas zinātu, kas viņām jādara. Lai vēstnieki zinātu, lai katram vēstniekam rokās būtu vismaz 3 projekti, 3 prioritātes, kas ir jārealizē konkrētajā gadā. Mums jāsāk piesaistīt investīcijas no visas pasaules. Vēstniecību iesaista šajā procesā ir vitāli svarīga, jo ļoti bieži, lai varētu notikt augsta līmeņa tikšanās, vēstnieki ir vienīgie cilvēki, kas to var izdarīt. To nevar izdarīt padomnieki, konsultanti, parastie darbinieki, pat ne lija pārstāvi, to var izdarīt vēstnieks. Līdz ar to ir nepieciešams, lai mūsu vēstniekiem rokās būtu šie projekti. Esmu saticies ar daudziem vēstniekiem, viņi teica, mums nav šo projektu, mums neviens neko nav pateicis. Tā joprojām ir šodien problēma, ko valdība nav nodrošinājusi. Un es negribu teikt, ka tā ir Latvijas investīcija aģentūra, kura gadiem strādāja bez vadības, bet tā ir valdības prioritāte. Valdība ir jāpasaka, kādas investīcijas ir vajadzīgas, kādi mums ir šie projekti, lai visi vēstnieki zinātu, ko Latvija meklē. Un tas ir tas, ko es aicinu ārlietu ministrijai darīt sadarbībā ar ekonomikas ministriju un valdību kopumā. Kas attiecās uz mūsu atrašanos Eiropā, protams, ģeopolitiskā situācija, karš Ukrainā, tas ir tas, kas šodien rada problēmas mums kā valstī, jo mēs atrodamies blakus Krievijai un Baltkrievijai, mums ir kopīgā robeža, un skaidrs ir tas, ka šo robežu izmantojam ne tikai mēs, bet šo robežu izmanto daudzas citas Eiropas valstis, un caur šo robežu joprojām plūst kravas uz dažādām Centrālā Āzijas valstīm un ne tikai. Līdz ar to mums ir jāsaprot, ka mēs esam strateģiskā vietā Eiropā un NATO, mums ir šī ārējā robeža, bet vienlaicīgi, kā jau es teicu, mēs esam šis vājākais posms, tāpēc, ka mūsu ekonomika ir viena no vājākajām un sliktākajām Eiropas Savienībā. Patīk vai ne, bet ja mēs apskatāmies ienākumus IKP uz vienu iedzīvotāju, tie ir vieni no zemākajiem. Un tā ir tiešām problēma. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi šodien tiešām darīt visu, lai paceltu ekonomiku. Kas attiecas par pozīciju saistībā arī ar aizsardzību, ar to, kas notiek pasaulē, skaidrs, ka pasaule vairs nebūs tāda, kāda ir bijusi vēl pavisam nesen. Vēlēšanas ASV, Donalda Trumpa kļūšana atkārtoti par prezidentu, maina šo pasauli, maina arī Ameriku, un mēs saprotam. Mēs redzam, kā mainās politika Eiropā, kā mainās retorika, tie, kas iepriekš vēl teica kaut ko vienu, tagad runā kaut ko citu, jo Amerika šodien ir spēcīgākā un ietekmīgākā valsts pasaulē. Vienlaicīgi, ja mēs runājam par Ukrainu, es esmu to daudzkārtīgi teicis un atkārtošos arī šodien. No vienas puses Ukrainai Eiropa sniedz atbalstu, lielu atbalstu, Amerika sniedz atbalstu. No otras puses mēs šodien dzirdam arī no ASV prezidenta Trumpa, ka šis atbalsts ir bijis tāds, lai Ukraina nezaudētu, bet vienlaicīgi neuzvarētu. Un to mēs labi zinām. Eiropā, piemēram, bija pieņemts lēmums, tur sniegt konkrētu atbalstu. Vācija, lielākā Eiropas ekonomika, kanclers Scholz, apsolīja atbalstu, beigās pārdomāja, nebūs šī atbalsta. Baidena administrācija pieņēma lēmumu, Lendlīs Ukrainai būs tas un tas kara sākumā, jo projām viņš nedarbojas. Kauns mētāties ar vārdiem, tur mirst 100 000 cilvēku vēl joprojām. Un tagad mēs nonākam līdz situācijai, ka tiek runāts par mieru. Par kara pārtraukšanu skaidrs, ka Latvija nebūs tā, kas diktēs šī miera nosacījumus. Bez Ukrainas neviena vienošanās netiks panākta, bet ir jāsaprot to, ka šodien Amerika nosaka toni. kā Trumpam izdosies, to mēs šodien nevaram pateikt. Bet uzstādījums ir jāpanāk šis miers. Labāks slikts miers nekā labs karš. Un vakardienas aptaujās, ko visi varēja Latvijas televīzijā vērot raidījumā, kas notiek Latvijā, arī Latvijas iedzīvotāji gaidas pēc to, ka ir vajadzīgs miers ievērojami palielinās. Līdz ar to mums, kā Eiropas Savienības un NATO dalību valstī, ir ārkārtīgi svarīgi tomēr būt ne tikai aktīviem, bet darīt visu, lai mēs nebūtu šis vājākais posms. Tātad mums ir jāstrādā kopā ar visām partneru valstīm, bet mums jādomā pirmkārt par mūsu ekonomiku. Vai es varu apvienot?
Lūdzu apvienot.
Līdz ar to, es esmu pilnīgi pārliecināts, ja mēs kopā izstrādāsim stratēģiju, ja šeit darbs ritēs profesionāli, tad daudz kas var izmainīties. Bet, diemžēl, tas, ko mēs dzirdam arī šodien no valdības pārstāvjiem, ka ir vajadzīgs valdības restarts. Godājumie kolēģi, vārds restarts nozīmē jauna valdība, jo šī valdība kaut ko nevelk. Un runa ir ne tikai par kvorumiem, jo mēs, partija Latvija pirmajā vietā, nekad neesam apzināti rāvuši kvorumus nost. Bet jautājumi, kas mums nav pieņemami, mēs demokrātiskā formā varam atturēties no balsošanas. Un ja gadījumā koalīcijai nav pietiekoši balsis šeit zālē, tad nav pamata pārmest opozīcijai, ka mēs neatbalstam jūsu darbu. Mēs neesam daļa no valdības. Mēs esam gatavi atbalstīt visus svarīgos, grūtos lēmumus, bet mēs nedarīsim to darbu, kas jādara pašai koalīcijai. Un ja šī koalīcija netiek galā ar visiem pienākumiem un nespēj nodrošināt ekonomisko attīstību, tad ir jāveido jauna koalīcija, lai valsts varētu beidzot iziet no šī purva un lai mēs varētu būt nevis vājākais posms visā šajā Eiropas Savienības un NATO sistēmā, bet lai mēs būtu stiprākais. Latvijai ir vajadzīga spēcīga vairākuma valdība ar skaidru ideoloģiju, ar konservatīvām vērtībām, kura var izvest šo valsti no šī purva, kurā mēs esam nonākuši. Ir jāapvienojas labākajiem, gudrākajiem, spēcīgākajiem. Latvijai vajadzīga profesionāļu valdība, kas varētu šo iesākto sadarbību ar NATO un Eiropas Savienību virzīt uz priekšu, bet nevis kā Eiropas vājākais posms, bet kā viens no spēcīgākajiem posmiem. Mums ir vajadzīga līderība, valdībā ir vajadzīga spēcīga līdere, ministri, kas spēj pārstāvēt Latvijas intereses, piesaistīt investīcijas, nodrošināt ekonomisko izaugsmi, palielināt dzimstību, un tad šī mūsu ārpolitika un iekšpolitika būs viens vesels. Jo nav jēga, ka mūsu cilvēki pārstāvi ministri vienkārši braukā pa pasauli, tiekās ar dažādiem pārstāvjiem stāsta, kā mēs visus atbalstam, bet viņi smējās par mums, jo viņi zina, ka mēs esam nabadzīga Eiropas valsts, kas dzīvo uz parāda. Lai izvilktu valsti no šiem parādiem, ir nepieciešams investīcijas, ir nepieciešams iekarot jaunus tirgus, ir nepieciešama mērtiecīga darbība. Mums jāstrādā ar visām ārvalstu vēstniecībām, kas ir Latvijā, un jāsadarbojas, lai būtu lielāka ekonomiskā sadarbība. Mums tiešām ir jādara viss, lai katram ministrija, kur brauc un pārstāv Latviju ārzemēs, vai tā ir ekonomikas ministrija, finanšu, ārlietu vai kāda cita, viņa realizē vienotu mūsu ārpolitiku, tātad Latvijas attīstību, jo mēs dzīvojam brīvā konkurencē. Neviens mums pa velti šajā pasaulē neko nedāvinās. Mums pašiem ir jācīnās par vietu zem saules. Un tieši tāpēc es domāju, ka Latvijai ir nepieciešama profesionāļu valdība, kas var nodrošināt attīstību, jo mēs šodien esam pelnījuši tam, lai Latvijā dzimtu vairāk bērni, lai tie cilvēki, kas ir aizbraukuši uz ārzemēm, lai beidzot pieņemtu lēmumu un atgrieztos. Mums ir simtiem tūkstošu cilvēki, mūsu pilsoņi, kas dzīvo ārzemēs, un viņi nevar atgriezties, jo viņi redz, ka Latvija joprojām ir nabadzīga valsts, un tas apdraud mūs. Un mūsu visi labie nodomi atbalsts Ukrainai, kur arī Latvija pirmajā vietā vienmēr visos balsojumos ir atbalstījusi valdību. Mēs redzam to, ka ļoti bieži aiz šī Ukrainas karoga tiešām tiek slēptas Latvijas neizdarības, tāpat kā tas bija aiz Covida pandēmijas. Mēs norakstījām visu. Ja mēs sakam, kāpēc Igaunijā, Lietuvā dzīve ir labāka, mēs sakam, mēs atbalstam Ukrainu. Visi atbalsta Ukrainu, tikai mēs dzīvojam daudz sliktāk. Un tieši tāpēc šodien mums ir milzīga izšķiršanās un skaidri jāpasaka arī mūsu sabiedrotajiem ārvalstīs, ka mēs gribam būt bagāta un attīstīta valsts, ka mums ir ambīcijas, mēs esam gatavi dot šo pienesumu, mēs apzināmies, ka arī tranzīts, loģistika, sevišķi visa šī Ukrainas atjaunošana, kas drīz jau sāksies, esmu pilnīgi pārliecināts, mums jāpiedalās aktīvi šajā visā procesā, ir jānodefinē, kādā veidā mēs būsim iesaistīti, ne tikai dronu koalīcijā, bet būvniecības atjaunošanā, tad mēs gribam palīdzēt atjaunot Ukrainu. Mēs gribam, lai mūsu biznes, mūsu uzņēmē iet, piedalās un dara to un palīdz Ukraiņiem, jo ja mēs paliksim tikai pie droniem, tad patiesībā būs tā, ka mēs esam atbalstījuši Ukraino droniem, bet citas lielvalstis tādas kā Vācija, Francijas un citas būs tās, kas pelnīs naudu tad, kad tiks atjaunot Ukraina. Tā kā godājumie kolēģi, darīsim visu, lai Latvijā būtu spēcīga profesionāļa valdība, apvienosim Latvijas tautu, lai mums būtu vienota tauta un izdarīsim visu, lai mēs dzīvotu bagātā un attīstītā valstī. Paldies!
Paldies! Frakcijas vārdā vārds deputātam Harijam Rokpelnim.
Ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, ministri, viesi! Pēdējo gadu laikā, uzsākoties Krievijas īstenotajai kardarbībai Ukrainā un sāsināties ģeopolitiskajiem apstākļiem, vārds drošība kļuvis par plaši lietotu un locītu gan politiķu vidū, gan sabiedrībā. Mūsu valdības viena no galvenajām prioritātēm ir drošība. Šī gada budžets ir drošības budžets, kurā 3,45% no mūsu valsts koprodukta tiek veltīta aizsardzībai, jeb drošības stiprināšanai. Un tas ir saprotams, te jo 80% mūsu valsts iedzīvotāji uzskata, ka Krievijas invāzija Ukrainā nozīmē arī Latvijas drošības apdraudējumu. Jāatzīmē arī, ka te katrs trešais iedzīvotājs nav apmierināts ne ar mūsu valsts, ne Eiropas Savienības atbildes reakcijām uz Krievijas agresiju. Latvijai šobrīd nav tieši militāra apdraudējuma. Vienlaikus kaimiņu valsts īstenotā politika turpina sāsināt drošības jautājumus reģionā. Zaļo un zemnieku savienības stingri turas pie viedokļa, ka mainīgajā drošības situācijā pasaulē un Eiropā visas pūles ir jāvelt, lai novērst apdraudējumus Latvijas iekšējai un ārējai drošībai, sabiedrības saliedētībai, informatīvajai un kibertelpai. Te vietā ir jautājums, vai pēdējo 3 gadu laikā, kopš Ukraiņu tauta varonīgi cīnās pret Krievijas agresoru, starptautiskajā līmenī ir pietiekami darīts, lai stiprinātu Eiroatlantisko drošību un sekmētu starptautiskās kārtības nostiprināšanos. Vai mēs, Krievijas kaimiņu valstis, esam spējušas pārliecināt partnerus Eiropas Savienībā un NATO, koncentrēt spēkus un palielināt resursus kopējai aizsardzības politikai, lai stātos pretī agresoru valsts patvaļai. Baltijas valstis jau šobrīd rāda piemēru ieguldot aizsardzībā vairāk nekā 3% no IKP. Lietuva un Igaunija paziņojuši par nodomu palielināt šo finansējumu līdz 5%. Ir skaidrs, ka ieguldījuma aizsardzībā būs jāpalielina arī Latvijai un citām alianses dalību valstīm, jo ir lietas, kas jāpaveic pašiem. 8 no 32 alianses dalību valstīm izdevuma aizsardzībai joprojām nepārsniedz 2% no iekšzemes koprodukta. Arī jaunievēlētais ASV prezidents Donalds Trumps jau paziņojis, ka NATO dalību valstīm jāpalielina savu aizsardzības izdevumu līdz 5% no iekšzemes koprodukta. Domājot par aizsardzības finansējumu, Latvijai ir nopietni jādomā, kā šos resursus mērķtiecīgi izmantot. Ir ne tikai jāstiprina valsts drošība, bet arī jāattīsta militārā industrija un jāveicina Latvijas uzņēmumu spējas piedalīties aizsardzības spēju sekmēšanā. Piemēram, Sēlijas poligona izveide ir labs piemērs. Aizkrauktas un Jēkabpils novada ekonomikas attīstību no tā iegūs. Līdz ar poligonu darbības uzsākšanu palielināsies cilvēku skaita pieplūdums reģionā. Tiks sakārtot infrastruktūra un radītas jaunas darba vietas. Vienlaiks ir nopietni jāstrādā pie austrumu pierobežu stiprināšanas. Ne jau žoks uz robežas atrisinās visas reģiona problēmas, tāpēc sarunās par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu pēc 2027. gada jāpanāk, ka tiek paredzēts atbalsts bloka austrumu pierobežas valstīm un reģioniem, kas robežojas ar Krieviju un Baltkrieviju. Īpaši uzsvars te Latvijai jāliek uz ekonomisko, sociālo un drošības noturību, lai cilvēki turpinātu dzīvot pierobežā un tā pakāpeniski neiztukšotos. Zaļo un zemnieku savienība uzskata, ka cieša un veiksmīga sadarbība aizsardzības robeža apsardzības un citās drošības jomās ar Latvijas strateģiskiem partneriem NATO un Eiropas Savienību ir pamats mūsu valsts drošībai. Latvijai ir aktīvāk jāiesaistās Eiropas Savienības politikas veidošanā, lai veicinātu mūsu iedzīvotāju un uzņēmēju kopīgās intereses, kā arī stiprināt latviešu valodas un kultūras atpazīstamību. Aicinām ikvienu Latvijas amatpersonu, pārstāvot valsts intereses Eiropas līmenī, nacionālās intereses likt pirmajā vietā. Paldies mūsu diplomātiskiem dienestam par līdzinājo darbu starptautisko attiecību stiprināšanā. Paskatāmā nākotnē, kā papildu prioritātēm būtu jāmin dialogu stiprināšana ar Vidusāzijas reģionu valstīm un tuvajiem austrumiem. Vietā ir diskusija par Latvijas vēstniecības izvietošanu Jeruzalemē. Ikdienā varētu šķist, ka pazaudējam savu ceļu sīkās tildās. Ārlietu ministrs pieminētais janvārs pirms 34 gadiem apliecina, ka lielās lietās esam vienoti, drosmīgi un izlēmīgi. Dievs svētī Latviju!
Paldies! Frakcijas vārdā deputāts Jānis Dombrava.
Godā tie klātesošie, Krievijas imperiālisms ir novedis pie tā, ka tiek nogalināti tūkstošiem cilvēku, sagrauts pilsētas un miljoni ir spiest pamest savus mājas. Krievi imperiālisms ir drauds visai civilizētai pasaulē, jo tas grauj starptautisko kārtību un mieru, atnes haosu un karu. Krievijas imperiālisma apturēšana ir šī brīža būtiskākā Latvijas ārpolitikas dienesta uzdevums. Fiziski Krievu imperiālisms tiek apturēts Ukrainā, kur pašaizlodzīgi Ukraiņa karavīri jau trešo gadu kopš pilnmēroga iebrukuma, bet 11. Gadu kopš sākotnējā iebrukuma aizsargā savu valsti un tautu pret Krieviju. Un viņiem tas izdodas. Krievijas karš pret Ukraini ir iestrēdzis. Aizvadītā gada laikā Krievija ir spējusi ieņemt vienu niecīgu teritoriju un vienlaiks pazaudēt daļu no savas teritorijas. Teritorijas izmaiņas ir niecīgas, kas neļauj nec vienai, nec otrai pusē gūt izšķirošu panākumu kara darbībā. Kamēr Krievija ir iestrēgusi Ukrainā, tā zaudēja ietekmi citviet. Kalnu Karabaha, Palestīna, Libāna, Sīrija. Šīs ir vietas, kur Krievijas un tā sabiedroto ietekme bija liela, bet tagad šī ietekme izkūst. Šajos reģionos Krievijas zaudējo te nav resursu, lai aizsargātu savus ietekmes sfēras. Asads spēks straujā sagrāva Sīrijā 2024. Gadā būs notikums, kurš vēl tālāk sašķobīs Krievijas pozīcijas citās tuvu austrumu un Āfrikas valstīs. Nedrošība atstāja iespaidu uz citiem Krievijai lojāliem prezidentiem, jo tie saprot, ka var pieredzēt Asada likteni. Tāpat pēc Sīrijas zaudēšanas Krievijai kļūst sarežģītāk nodrošināt loģistiku, lai atbalstītu savu draudzīgās Āfrikas valstis, un varam izteikt pietiekam drošu varbūtību, ka tuvāko gadu laikā ietekmi zaudēs vairāki Krievijai simpatizējoši grupējumi Āfrikā. Būtiski, lai Rietumu valstis jau šobrīd veido cieņpilnu sadarbību ar demokrātiskām Āfrikas valstīm. Lai Ukraina varētu turpināt sekmīgi aizsargāties un atgūt okupētās teritorijas, Rietumu valstīm ir jāturpina sniegt militāru tehniskais atbalsts Ukrainai. Nevis Krievijas nomierināšana, bet tās zaudējums viņu uzsāktie agresīvajā karā piespiedīs to atteikties no imperialistiskās politikas. Latvija ir kopā ar Ukrainu līdz tās uzvarai. Tāpat Rietumu valstīm ir jābeidz cerēt uz prorietumnieciskās opozīciju Krievijā. Lielākā daļa šīs opozīcijas ir apzināti izveidot no varas struktūra puses. Ja vēlas veicināt pārmaiņas Krievijā, tad ir jāatbalst Krievu okupēto tautu nacionālās pašapziņas nostiprināšanu un to centiens atbrīvoties no kolonizatoriem. Vēlos arī norādīt, ka citu valstu diplomātiem nevajag stiprināt Krievijas koloniālo politiku Latvijā. Nevajag censties uzrunāt Latvijas pilsoņus nevienā citā valodā, kā tikai latviešu valodā. Es ceru, ka attiecīgo valstu vēstnieki šo ziņu saņems. Mēs uzskatām, ka starptautiskajai sabiedrībai ir jānosoda, jāsoda noziedznieks, kurš šobrīd pastrādā noziegums pret Ukraiņu tautu. Tāpat, kā ir jāsoda noziedznieks, kur pastrādāja noziegums pret latviešu tautu. Tāpēc Latvijas diplomātiskajam korpusam ir ne tikai jāpalīdz Ukrainai saukt pie atbildības kara noziedznieks un uzstāt uz materiālo zaudējumu atlīdzināšanu no Krievijas, bet Latvijai ir jāuztur arī prasības par PSRS mantinietas Krievijas nodarītām materiālo zaudējumu atlīdzināšanu. Kā arī uzskat, ka ir jāsauc pie atbildības personas, kuras padomju okupācijas periodā pastrādāja noziegums pret cilvēces. Viens no iemesliem tam, ka šodien Krievu karavīri atkārto vecvecāku noziegumus, slēpjas rietumu valstu dubultajos standartos gan pēc otrā pasaules kara, gan pēc PSRS sabrukuma. Kad PSRS pastrādātie noziegumi pret cilvēces netika starptautiski nosodīti, secīgi mūsdien Krievijas noziedznieki tika padarīti par varoņiem. Un šobrīd šie noziegumi tiek atkārtoti. Ar Nacionālās apvienības aktīvu iesaisti ir panākts vairākas labas lietas, lai mazinātu Krievijas ietekmu Latvijā. Piemēram, izvērsts pārbaudes vai uzturēšanās atļaujas zaudēt tie Krievijas pilsoņi, kur atdraudz valstī vai nevēlas integrēties. Valsts ir pārņēmusi savā īpašumā tā dēvēto Maskavas namu, kas ir gadiem bijusi vieta, kur pulcējas Kremļa ietekmes aģenti. Ir pieņemta lēmuma pret sankcionētām personām un personām, kuras ārvalstu uzdevumā strādā pret mūsu valsti. Zinu, ka cits valsts mācās no Latvijas piemēru, jo šobrīd ir būtiski, lai lēmumi tiktu pieņemti ātri un efektīvi. Vēl dažus gadus atpakaļ daudzi rietumos taisīja biznesu ar Putinu, izlikās, ka tā nav autoritāra valsts, bet vienlaikus teica, ka Eiropā ir palicis tikai viens diktators Baltkrievijā, ignorējot šo realitāti, ka galvenais diktators sēdēja Maskavā. Lukašenko, lai noturētos pie varas, 2021. Gadā savas valsts suverenitāti atdeva Krievijai, padarot to par marionešu valsti. Baltkrievu tauta nav Lukašenko. Baltkrievu tautai pašai ir jāpieņem lēmums, vai tā vēlas, lai Baltkrievija arī turpmāk būtu Krievijas marionešu valsts, vai būt brīvai un pilntiesīgai Eiropas valstī. Ja Baltkrievu tautu lems iet brīvības ceļu, Latvija, kā arī cits reģionu valsts to atbalstīs. NATO ir pasaules spēcīgākā militārā alianse, bet tai būtu jākļūst daudz spēcīgākai. Krievija šobrīd ir pārgājusi uz kara laika ekonomiku, kamēr NATO valstīs šāda pārēja nav notikusi. Un atsevišķi NATO valsts joprojām tērē aizsardzībai tikai 1% no savu iekšzemes koprodukta. Šobrīd NATO valsts kolektīvi aizsardzībai novirza aptuveni 1,5 triljonus dolāru, bet ja šobrīd pilnīgi viss NATO valsts aizsardzībai novirzītu 4% no iekšzemes koprodukta, tad kolektīvi aizsardzībai tikt novirzīt 2,2 triljonu dolāru, tālu aiz sevis atstājot citas pasaules valsts un potenciālās militārās alianses, kas varētu nostāties pret NATO. Miers ir panākams caur spēku. Šai ziņā vēlos kā pozitīvo piemēru izcelt Poliju, kur ar savu attieksmi pret drošību un Krievijas radītiem draudiem rāda piemēru citām Eiropas lielvalstīm un attiecīgi citām Eiropas lielvalstīm būtu jālīdzinās šim Polijas piemēram, kā ir jāpieiet drošības jautājumiem. Vēl būtiskāk par izdevumu pieaugumu ir alianses vienotība un spēja strauji pieņemt lēmumus. Šai izaicinājumu pilnajā laikā nedrīkst pieļaut naidīgu valstu maigās varas kampaņas, kuras grauj sabiedrības ticību savai valstī, noskaņo vienu NATO valstu pret citu vai pret kopīgo militāro aliansi. Nacionāla apvienība ir gandarīta par Kanādas atbalstu mūsu kolektīvās drošības stiprināšanā. Kanādas vēstnieks Latvijā ir paveicis milzīgu un ļoti labu darbu, un paldies viņam par to. Vēlamies arī pateikties pārējām valstīm, kuras veido daudznacionālo kaujas grupu Latvijā. Par Amerikas Savienotajām valstīm. Ir ļoti slikti, ka Latvijā ir žurnālisti un sabiedriskie darbinieki, kur izvērš koja negatīvu kampaņu pret jauno ASV administrāciju vai SEI, neuzticēšanos par turpmākajām Latvijas un Amerikas Savienoto valstu starpvalstu attiecībām. Man šaubu nav par abu valstu ciešo sadarbību. Pat vēl vairāk, attiecībām ir potenciāls uzloboties, jo reālās politikas ziņā mēs daram līdzīgas lietas. Piemēram, Amerikas Savienotās valsts tagad sāk darīt to, ko mēs jau kādu laiku darām. ASV uzsāk cīņu, lai sargāt savus ārējās robežas pret nelegāliem imigrantiem. Latvija ir gatava atbalstīt Amerikas Savienotās valsts, jo Amerikas Savienoto valstu ārējās robežas, tāpat kā Latvijas ārējās robežas, ir NATO ārējās robežas. Amerikas Savienotajās valstīs un it īpaši republikāņu vidū viss ir vislabākajā kārtībā ar izpratni par ļaunumu impēriju un kā to uzveikt. Šoreiz mēs būsim kopā ar Amerikas Savienotajām valstīm dzelz priekškara labajā pusē. Vēl dažas piezīmes par pašu ziņojumu vēlos paust kritiku ārlietu dienestam, kur iepriekšējos gados ir veicinājuši imigrāciju no dažādiem pasaules reģioniem, tostarp ievedot Latvijā lielu skaitu Krievijas žurnālistu. Nacionāla apvienība nekad nav atbalstījuši imigrācijas veicināšanas politiku, bet šobrīd īpaši uzsveram, ka tā ir jāaptur. Diemžēl ārpolitika ziņojumā par to nekas netika minēts. Varētu apvienot?
Lūdzu apvienot.
Ziņojumā nav arī nekas minēts par PSRS radīto zaudējumu atlīdzināšanu. Tomēr kopumā vēlos pateikties ārlietu ministrei par sagatavoto ziņojumu, kurš ļoti labi ieskicē Latvijas starptautiskos izaicinājumus un Latvijas atbildes tiem. Paldies.
Paldies. Vārds ārlietu ministrei Baibai Bražai.
Paldies deputātiem, paldies Saeimas priekšsēdētājiem, prezidijam. Es domāju, tas bija ļoti vērtīgi gan mums, gan maniem kolēģiem visam dienestam dzirdēt gan pozitīvās atsauces, gan kritiku. Un to arī ņemsim vārā un pāris konkrētas lietas, ko es sev piefiksēju par Krieviju. Par Krieviju, par ko runāja dažādi pārstāvi, neviens nebija, kas nerunātu par to. Latvija ir pozīcija. Latvija ir nostāja gan par Krieviju, gan rīcība attiecībā uz to, kā vainot Krieviju. Mums ir arī nostāja un rīcība par to, ko mēs sagaidām no Ukrainas. Ko mēs sagaidām attiecībā uz Ukrainas iestāšanās Eiropas Savienībā un NATO, bet arī kā panākt mieru. Mieru mēs varam panākt Ukrainā, tikai piespiežot Krieviju iet uz to. Krievijā šobrīd nav neviena indikātora, neviena instrumenta, kas būtu vērsts uz mieru. Līdz ar to, lai mēs panāktu mieru Ukrainā, Krievija ir jāpiespiež uz to. Un šeit ir arī tā nostāja par miers caur spēku. Un tā mēs pilnībā pievienojamies. Tā kā nevajag man teikt, ka Latvijai nav nostājis par mieru Ukrainā. Tad otrs punkts par ekonomisko darbu, ko Šlesarkungs teica. Šlesarkungs, jūs labi zināt, ka mūsu vēstnieki... Klausties? Labi. ka mūsu vēstnieki ir instruēti strādāt ar projektiem. Mēs par to esam runājuši. Jā. Šlesarkungs.
Lūdzu, nesunāties ar zāli.
Un tādā ziņā, protams, premjeras izveidotā lielo investīciju padome strādā ar konkrētiem projektiem un vēstnieki strādā ar šiem pašiem projektiem. Protams, lielā atbildības daļa ir šeit Latvijā iekšēji, un tāpēc ir ļoti labi, ka ir šī lielā investīcija padoma, kurā ir gan pašvaldības, gan uzņēmēju organizācijas, un tas ir vai tie kokrūpnieki, vai tie ir citi, ir ļoti konkrētas lietas, kas ir jāizdara, un tās tiek darītas. Un atsaucas īstenībā pēc tam no uzņēmumiem ārpusē ir pozitīvas. Tā kā tas notiek. Otra lieta arī par Centrālā Āziju vairākas. Vairāk kolēģi Rokpeļkungs minēja, Šlesarkungs par tuviem austrumiem, par Centrālā Āziju un par tranzītu uz Centrālā Āziju. Gan uzņēmējiem, tranzīta asociācijām no mūsu puses, no ārlietu ministrijas puses, skaidri pateikt, ir jābūt due diligence sistēmai, ir jābūt skaidrai sistēmai par to, kā arī uzņēmēji izanalizē riskus, uz kurieni kravas Centrālā Āzijā tiek sūtītas. Ir valstis, ar kurām ir ļoti laba sadarbība, muitā ir mūsu finanšu izlūkošanas dienestam, kuras sadarbojās noskaidrojot gala saņēmējus, ir pārliecība, ka tās kravas iet tur, kur viņām jāiet. ir valstis, kuras ir muitas savienībā ar Krieviju. Un tur situācija ir citādāka. Un tur nav pārliecības, kad netiek pārkāptas sankcijas eksportējot uz atsevišķiem gala saņēmējiem. Līdz ar to, jā, tas ir valsts institūcija darbs, tas ir robežu darbs, tas ir FIDE darbs, bet tas ir arī uzņēmē darbs nodrošināt, ka tranzīts uz Centrālā Aziju aiziet uz Centrālā Aziju, nevis uz Krievijas sankciju pārkāpšanai. Tā kā tas ir tas būtiskais. Mēs pilnībā atbalstām, tāpēc arī šonedēļ bija Uzbekijas ārlietu ministra vietnieks Latvijā, mums ir plānota starpvaldību komisija. Tā kā mēs pilnībā esam aktivizējuši darbu gan ar Kazahstānu, gan ar citām valstīm, lai šos abus faktors ņemtu vērā. Tad par mājasdarbiem, gan par droniem, gan par citiem aizsardzības sektora praktiskajiem darbiem, strādājot ar uzņēmiem un citiem. Arī savā ziņojumā, bet arī uzrunājas specifisku atzīmēju, ka arī uzņēmumi ar mūsu ar ārlietu dienestu palīdzību ir ieguvuši daudz lielāku pārliecību, ka viņi var gūt atbalstu no dažādiem Eiropas Savienības un NATO finansējuma fondiem. Piemēram, Origin Robotics, kas strādā tiešām ļoti labi, inovatīvs produkts un vispāries. Mēs vienkārši palīdzējām viņiem izlobēt, lai tiktu pie tās Eiropas naudas klāt, jo ir zināma secība, kādā veidā tas notiek praktiski. Tas ņem dos attīstības lēcienu, tā nav noēsta nauda, Šlesarkungs. Tā ir ļoti praktiska attīstības nauda konkrētam uzņēmumam. Tāpat citos iepirkumos. Jā, ir lobijs. Jā, mūsu kolēģi, vēstnieki un visi citi arī lijā cilvēki veic šos lobijs. Tas ir normāls diplomāta darbs un tas ir tas, ko mēs esam arī panākuši savā dienestā. Un no labajām lietām mācamies un arī no sliktajām lietām, kas neizdodas mācamies. Tāpēc gribētu atzīmēt arī par to, ka esmu tiešām priecīga, ka tajās valstīs, kur ir es atvainos, Latvijas vēstniecības, tur tiešām ir bijis arī mūsu tirzniecības pieaugums. Atzīmēšu gan uz Ēģipti, kur vēstniecība ir rīkojusi, specifiskus uz uzņēmējiem vērstus pasākums, lai savestu kopā, teiksim, interesi Ēģiptes pusē par mūsu IKT sektoru, gan arī no mūsu IKT industrijas puses ir interese par Ēģipti un par plašāku reģionu, un tas ir rezultējies ar 55,90% pieaugumu mūsu tirdzniecībā uz Ēģipti. Tas pats Japāna. Jā, bija vairāki uzņēmēji pasākumi, kopīgi biznesa fórumi starp Latvijas un Japānas uzņēmējiem. Pieaugums pakāpeniski gadu no gada ir noticis, pagājušā gadā gandrīz 17% pieaugums. Biju arī Tukuma rajonā aizbraukusi pie Fortis Energy, kas bija jauna uzņēmums, un šobrīd vairs nav jauna uzņēmums, bet ir tehnoloģija uzņēmums, jo viņu eksports uz Japānu ir pieaudzis tā, ka viņi jau ir nostabilizējušies un savu tiešām tādu atjaunojumo efektīvo produkciju un sistēmas var tirgot tur. Indija pieaugums par 25%, Koreja arī pieaugums par 16%, Austrālija par 15%. Un tādā veidā visās valstīs, kur strādā mūsu vēstniecības, mūsu praktiskais uzdevums ir šo tirdzniecību veicināt. Un tas ir tas, kas būs arī nākamgad. Protams, pastāv riski. Mēs nezinām, kādi tirdzniecības kāri var sākties. Un tas mūs iespaidos. Jo, ja pret Eiropas Savienību tiek piemērot tarifi, Eiropas Savienība ir un paliek mūsu uzņēmēji lielākais tirgus, tas iespaidos mūsējos. Tā kā tur mūsu darbs, protams, sadarbībā ar komisiju, sadarbībā ar ārējiem partneriem ir nodrošināt to, lai tādi tirdzniecības kari vēlams vispār nebūtu. Un to var panākt tikai kopīgā dialogā, skatoties uz faktiem, uz skaitļiem, analizējot bieži aizkulišu sarunās, nodrošinot izpratni, savstarpēju izpratni. Un daži vārdi arī par ANO drošības padomu šeit izskanēja par milzu resursiem, kurus vajadzētu likt kaut kur citur. Tā ir viltus izvēle. Nevis vainu, bet gan. Tā ir mūsu nostāja. Mums ir jābūt ANO drošības padomē. Esam viena no divām valstīm, otra Kipra, kas nekad tur nav bijusi. Bet mēs esam valsts, kura saprot bažas citos reģionos caur mūsu vēsturi, caur mūsu izpratni un mūsu klausās. Jo mums ir gan šī izpratne, gan iespēja arī izstāstīt savu nostāju. Nu, citas valstis nemostas no rītiem ar domu par to, kā aizstāvēt Ukrainu. Tā ir realitāte. Mūsu uzdevums ir tas, ielikt to šo valstu kontekstā, uzklausot viņu bažas, bet arī izstāstot viņiem tādā veidā, lai tad, kad notiek starptautiskie balsojumi, lai tad, kad notiek kaut kādi starptautiski lēmumi, tie būtu tādi, kas ir mūsu interesēs, kas atbalsta mūsu nostāju. Un nav stiprākas vietas, kā no drošības padomu, kur to panāk. Mūsu, ja tiksim ievēlēti, laikā arī tiks izvēlēts nākamais ANO ģenerālsekretārs. Tā kā šobrīd es gribu pateikt arī to praktisko lietu, ka pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā caur Latvijas ostām tika virzīti diezgan daudz Krievijas minerālu mēslu. Tie piederēja sankcionētām personām, un tie tika iesaldēti ap 200 tūkstošu tonnām. Ārlietu ministrijas sadarbības rezultātā ar ANO aģentūrām ir izvestas 172 tūkstoši tonnas, 127 tūkstoši tonnas no tiem visiem. Un tas ir, ko mēs nestāstam varbūt tik ļoti publiski, bet tas ir tas praktiskais darbs, ko dara diplomāti. Un arī tas ir drošības darbs. Paldies!
Paldies! Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un kamēr rit reģistrācija ir vārds paziņojumam Leilai Rasimai.
Labdien, kolēģis un kolēģi. Es aicinu visus tagad uzreiz uz sarkano zāli, tos, kas vēlas potenciāli kļūt par krustvecākajiem Baltkrievijā politieslodzītajiem. Mums būs tikšanās ar organizācijas Liber Eko pārstāvi. Viņa īsi izstāstīs, ko šī iniciatīva, ko šī programma nozīmē, un tāpat kā var iesaistīties. Un kāds no jums jau varbūt jau šodien kļūs par krustvecāku kādam politieslodzītajiem. Jā, tiekamies sarkanajā zālē tagad uzreiz pārtraukuma sākumā.
Jā, kolēģi, man arī ir viens paziņojums. Atgādinu, ka Saima piedalās dzimumu līdztiesības audita veikšanā, un jums atkal ir uz e-pastu nosūtīta ankete. Es ļoti lūdzu jūs atrast laiku anketas aizpildīšanai tiem, kuri to vēl nav izdarījuši. Pārējiem paldies, kas to ir izdarījuši. Un tagad vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, mirkli uzmanības. Nav reģistrējušies Artūrs Butāns, Edmunds Cepurītis, Ingrīda Circene, Daivas Dzintars, Andrejs Judins, redzu, Dimitrijs Kovaļenko, Agnes Krasta, Kristaps Krištopans, Nauris Puntulis, Māris Sprindžuks, Ričards Šlesers un Aiva Vīksne. Paldies!
Kolēģi, paldies! Pārtraukums līdz 13.30.